Aș dori cu ajutorul Domnului să deschidem în Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 25. Și să vedem în ceea ce ne relatează Scriptura, cum a funcționat conștiința, cugetul acestui gardian șef, director de închisoare sau temnicer, așa cum este dat aici. Fapte 16:25. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici!” Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta.” Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Dacă am fost atenți la mesajul anterior, nu-i așa? N-ai cum să nu te întrebi: eu ce fel de conștiință am? Ce fel de cuget am? Acum, când stau în momentele acestea, înaintea Domnului, în primul rând, și înaintea acestor oameni, fraților, surorilor și oaspeților de aici. Nu are nicio valoare faptul că spui: eu nu cred că Domnul Dumnezeu e de față aici. Asta mai puțin contează. Nici nu m-aș strădui să conving un om, de exemplu cu o conștiință moartă, că ceea ce spune Scriptura este adevărată. Nici nu avem noi, de fapt, capacitatea aceasta. Cel care o poate face este numai și numai Duhul Domnului Dumnezeu. Și mizezi pe această putere a Duhului Sfânt, care atunci când se vestește cuvântul viu al Domnului Dumnezeu, el are capacitatea de a vorbi fiecăruia. De unde știu? Aveți fiecare o conștiință, un cuget. Chiar dacă negați lucrul acesta, Biblia spune: Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Noțiunea aceasta e în fiecare om. Te poți eschiva. Poți să-ți omori cugetul, într-adevăr. Dar asta nu înseamnă că e scăpat de responsabilitate. Am văzut ce s-a întâmplat și cu Pilat. Ce vei face tu? Ai o conștiință liniștită? În pace? Ești în lupte, în război? Ai nevoie de o decizie? Ai un cuget mor și ai venit așa să vezi ce mai fac oamenii aceștia aici? Noi spunem cu toții: bine ai venit și Domnul să te binecuvânteze. Mă bucur și fericit sunt aceia care pot să spun, așa cum spunea poetul în cântarea noastră: cu al tău sfânt sânge vina mi-ai spălat, în al tău sfânt sânge pace am aflat. Cugetul acum mi este liniștit, tu mi-ai dat odihnă, tu m-ai fericit. Pacea ta, Iisuse, curge ca un râu, tu mi-ai dat-o într-una. Tu mi-o dai într-una și în orice fel. Poți să spui lucrul acesta? Cum te gândești să-ți închei viața, călătoria pe pământul acesta? Domnul să te ajute să poți gândi și de această dată la Cel care a murit pe crucea Golgotei. Noi suntem încadrați în spațiu și timp, dar Domnul Iisus, care a murit pe crucea Golgotei, este dincolo de timp și spațiu. De aceea este o legătură tainică între cel răstignit de pe crucea Golgotei și între mine și tine, care în momentele acestea, la aproximativ 2000 de ani de la lucrarea de la Golgota, auzi aceste cuvinte. Este o legătură tainică între tine, între mine și El. Chiar dacă anii pot să fie și să-i numărăm până și la 2000 de ani. Poate că cel mai bine ar fi când se vorbea despre faptul că Domnul Iisus a fost răstignit, deși Pilat a spus, nu l-am găsit vinovat de niciunul de lucrurile de care îl părât, nici Irod nu i-a găsit nici o vină, soția lui a spus să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta și cu toate acestea a semnat, așa cum s-a auzit, s-a văzut, a semnat sentința, hotărârea de răstignire. O cântare veche ilustra adevărul acesta, probabil că o știți. Mergând sub arșița de soare, erai atunci când te-am văzut. Zdrobit de lovitura mare, trântit pe jos și chinuit, am stat și te-am privit, Iisuse, și mă întrebam, de ce înduri atâtea suferinți nespuse, atâtea mari și lovituri? De ce te împleticești sub cruce? De ce îți scurg lacrimi pe obraz? De ce la orice răscruce de tine oamenii fac haz? De ce te lași împins de lume? De ce te scui pe oameni răi? De ce niciunul nu te ajută din frații și ucenicii tăi? Tu care nu ai făcut nimic vinovat rău pe pământul acesta, de ce totul sfârșește așa? De ce ți-e însângerată fața iubire de nemărginit? Așa ți se sfârșește viața? Așa Iisus ești răsplătit? Și cum stăteam sub greul crucii, uscat și de sete și zdrobit, așa cum te priveam, Iisuse, un plâns amar m-a copleșit. Deodată blânda ta privire spre mine, Doamne, s-a întors și ți-am privit cu îndrăgire tot trupul însângerat și stors. Și am înțeles atunci anume ce niciodată n-o-i uita, căci nu era alt drum în lume spre viață decât moartea ta. Am înțeles atunci anume ce niciodată n-o-i uita, căci nu era alt drum în lume spre viață decât moartea ta. De asta a murit el pe Golgota, deși ca nevinovat. Aceasta este legătura tainică între mine, între tine și el. El a murit purtând povara păcatelor tale și ale mele. Aveam aproape 14 ani când m-am ridicat în adunarea din Târgoviște și am spus și eu vreau să mă hotărăsc pentru Domnul Iisus Hristos. Ce fel de conștiință ai în aceste momente când auzi cuvântul cel viu al Domnului Dumnezeu? Domnul să-ți dea har, să te poți gândi, să poți medita și să iei o decizie înțeleaptă de care va depinde veșnicia pentru totdeauna. Apostolul Pavel era în a doua călătorie misionară. În prima călătorie misionară a vizat Galatia. În a doua călătorie misionară a plecat din biserica misionară din Antiohia Siriei, a traversat Asia Mică, Turcia modernă, și când a ajuns în cetățile în care lucrase, le-a luat invers acum, Iconia, Listra, Derbe, Listra, Iconia, a vrut să se ducă în nord și Duhul i-a spus, nu. A vrut să se ducă în sudul Asiei Mici, în Turcia modernă, Duhul i-a spus, nu. A mers cumva în partea vestică, a ajuns până în Troa și nu știa încotro să apuce. Acolo noaptea a avut un vis și un înger, în visul acela, i-a apărut un om și a spus, treci la noi în Macedonia și ajută-ne. Apostolul Pavel traversează Marea Egee, prin partea de nord a Mării Egee, și vine în primul oraș, prima fereastră spre, din Europa, spre Europa, dacă vrem, Filip. Și aici are loc evenimentul acesta pe care îl registrează Sfântul Evanghelist Luca, asta aproximativ cam prin anii după Consiliul de la Ierusalim, 50-53 aproximativ este de dată a doua călătorie a Sfântului Apostol Pavel împreună cu Sila. Are loc întoarcerea la Domnul a Lidiei din prima parte în orașul acesta în Filip. A fost botezată ea și casa ei și în continuare a apărut tânăra aceea cu duh de ghicire. Apostolul Pavel s-a simțit deranjat, necăjit avem noi, din alte traduceri, iritat cumva. Și pentru că femeia aceasta îi făcea publicitate apostolului Pavel, diavolul are cam strategia aceasta. Vrei să ne fii aliat tovarăș? Este bine. Dacă nu vrei, atunci voi deveni dușmanul tău. Și așa s-a întâmplat aici. Pavel, apostolul, săcăit de această publicitate a acestei femei, nu intrăm în detalii cam cu ce scop ar fi putut să o facă, iritat în Duhul lui, a spus, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși afară din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Sigur, ne întrebăm, a ajuns femeia aceasta o roaba Domnului Iisus? Mie mi-ar fi plăcut. Nu știu ție dacă ar fi, dar mi-ar fi plăcut să fi devenit o roaba Domnului Iisus. Însă stăpânii roabei nu că interesa pe ei religia. I-a interesat ceea ce din totdeauna interesează pe oameni. Banul. Banii. Și când au pus problema așa, l-au luat pe Apostolul Pavel, l-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vesesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. De fapt, problema lor era banul. Și de asemenea, norodul s-a ridicat și el împotriva lor, așa sunt oamenii, n-au claritate. E greu să controlezi mulțimile și în același timp trebuie cu mare atenție. Noi am trăit pe perioada Revoluției și am văzut, dacă striga un căpiat sus cu tare, toți strigau. Dacă se schimba, jos cu tare strigau. E greu, așa s-a întâmplat și cu Pilat și iată că și aici. A fost arestat și dregătorul a poruncit să-l bată cu pietre. Este una din cele trei biciuiri ale apostolului Pavel. A fost dureros, a fost greu. Noi ne gândim așa și ne citim. A fost biciuit, a fost dea câteva toiege la călcâie. Biciuirea romană era diferită de biciuirea evreilor care era de 39 de lovituri. Credem că l-a însângerat, l-a durut rău de tot și după ce i-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță pe amândoi și i-au dat în grijă temnicerului, gardianul șef, directorul de închisare, să-i păzească bine. Dacă ai fi fost un tovarăș al Apostolului Pavel, să fi fost în locul lui Sila, ce ai fi făcut? Probabil că unul ca mine aș fi zis, bă, frate Pavel, ce-ți veni, domne, cu femeia asta? Las-o, las-o încolo să zică ce-o taie capul. Na, acum îți convine, îți place? Uite, s-a supărat satana, s-a supărat diavolul. O contralovitură a diavolului. O contralovitură a diavolului? Încă un convertit. Observăm aici cât de departe suntem de a înțelege gândirea Domnului Dumnezeu prin Duhul lui ce sunt. Ce departe suntem. Și totuși mă uimește omul acesta lui Dumnezeu. Nu știu exact poziția lui Sila, dar cred că nu mi-ar fi convenit prea bine. Ce să faci când ești într-un mare necaz? Uneori Domnul îngăduie să trecem, cel puțin pentru unii, prin anumite necazuri. Ce să faci? Oamenii aceștia erau într-un mare necaz. Pe la miezul nopții, în necazul lor mare, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Probabil că dacă aș fi fost acolo și zis, dai mă frate Pavel, cântă tu, na, crezi că mie e mare de să cânt acum? Mă doare, sunt sensibil. Oamenii aceștia, într-un așa mare necaz, se rugau și cântau cântări de laudă, iar cei închiși îi ascultau. Reținem aici, temnicerul care primise o astfel de poruncă i-a aruncat în temnița dinăuntru, probabil în locul cel mai adânc, și le-a băgat picioarele în butuci, probabil într-o carceră subterană acolo, și i-a strâns atâta cât să te doară în continuu. Și oamenii aceștia, în situația aceasta, trec printr-o mare problemă, printr-o mare încercare. Dacă ți-e cugetul liniștit, dacă nu ai probleme de abateri, de căderi pe cale, dacă ai, s-a oferit posibilitatea, soluția este dacă ne mărturisim păcatele. Ca om iertat juridic, ești chemat să experimentezi, să trăiești zilnic această relație de iertare părintească în relația cu Domnul Dumnezeu. Și apoi să faci lucrul acesta. Păi de ce? Uite, când oamenii aceștia au făcut, într-un mare necaz se rugau și cântau cântări de laudă, a intervenit Domnul Dumnezeu. Păi și la mine cum o să intervină, te întreb? Nu știu, dar fă-o. Adică mâine când mă gândesc că uite o să plec De dimineață, la creșă, copilașii mici, la școală ceilalți, la liceu tinerii, la serviciu, să-mi iau pensia. Pleacă cu Domnul Dumnezeu de acasă. Învață-te să trăiești cu El. Nu este o teorie, este ceva practic. El vrea să învățăm să trăim cu El. Pentru asta am fost creați. Prin jertfa Domnului Iisus suntem puși în legătură cu El, ca să putem trăi cu El. Apostolul Pavel era un om care trăia cu Domnul Dumnezeu și ei își făceau partea lor. Poate că unul ca mine și-ar fi lins rănile acolo. Nu-mi place, mă, frate. Nu, e greu. N-ai avut puțină răbdare. O, stai pe femeia aceea, ne continuam liniștiți drumul, ne duceam la locul nostru de rugăciune. Era bine așa, ce zic? Nu știu, Apostolul Pavel. Deodată însă, când ei cântau și se rugau, și de față cu ceilalți, s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile, temniței, și îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Dar nu au fost demolate clădirile. Interesant este, stăpânul suveran controla fiecare lucru, în amănunt, milimetric. Și el controlează și viața ta și a mea. Nimic nu se va întâmpla fără voia lui. Probabil că dacă aș fi fost acolo, spus, da, Dumnezeu a intervenit, uite, ne răzbună, ne-a eliberat, frate Pavele, hai să fugim. Nu, no. stăm aici. Frate Pavel, nu e o intervenție miraculoasă? Ba da! Păi hai să mergem! Uite, Dumnezeu ne-a eliberat! Ți-aduce aminte că și pe fratele Petru l-a eliberat! Nu, noi de data asta stăm aici! Iar pe dos, frate Pavel, iar! Au căzut legăturile fiecăruia, clădirile n-au fost demolate, temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Știa că va plăti cu viața pentru cei închiși. Și cu sabia la gât, gata să se omoare, și-a făcut socotele, gata, până aici mi-a fost, de se va trage linie în dreptul vieții mele, conștiința începe și lucrează în felul acesta, ci începe și se gândește la moarte, la veșnicie. În momentele acelea când sabia stă aici lângă gât, gata să îl taie. Numai că în momentul respectiv, când el stătea gata, față în față cu veșnicia, Pavel a strigat, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Dacă ai fi fost tu, ce ai fi spus? Dumnezeu a ținut cont, domnule director, domnule gardian, și uite cum a întors lucruri. Vedem diferența între gândirea apostolului Pavel, acest om al lui Dumnezeu, care efectiv avea în minte numai lucrul acesta, salvarea oamenilor din păcat și să-i repună în legătură cu Domnul Dumnezeu. Probabil că Sila a zis, ne-a răsplătit Domnul, uite, a intervenit, l-a pedepsit. A pedepsit Domnul Europa prin musulmanii care au venit. Uite cât rău ne fac. Sunt suflete care pot fi evangelizate. Ne privim așa. Da. Dacă Europa până la un punct se saturează de Evanghelie, oamenii aceștia sunt mesaje din afară, oamenii aceștia sunt musulmani care se întorc la Domnul. Noi zicem, nu vrem să avem tangențe cu așa. Nu, niciunul în biserică. Sunt candidați la mântuire. Așa că am gândea o minte de misionar ca Sfântul Apostol Pavel. Să nu-ți faci niciun rău. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând și plin de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, o minte și o inimă schimbată și i-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, salvat? Și foarte concret, foarte telegrafic, foarte la obiect, Pavel și Sila au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Noi uneori banalizăm, te obișnuiești cu cuvintele, cu lucrurile și ce trebuie să fac ca să fii mântuit. Tinerii mai ales, ai domnule că am auzit predici astăzi. Hai să o schimbăm puțin. Înainte de ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, să fiu salvat, ia gândiți-vă puțin, ce trebuie să facă un om ca să fie condamnat? Eventual aici, pe pământ, pentru timp, dar și dincolo, în veșnicie. Te-ai gândit? Ca să fiu salvat, știu refrenul ăsta, aplicația asta, crede în Domnul Iisus, dar ca să fiu condamnat, ce trebuie să fac? Hai să ne gândim puțin. Ar putea să sune așa, pentru tineri mai ales, dar și ceilalți. Intră în tovărășii rele. Începe și trăiește cum îți dictează conștiința murdară sau adormită și cum îți dictează mintea ta, presiunea de grup, cercul în care ești tu. Începe și trăiește în felul acesta. Pentru că vei culege, de fapt, condamnarea la asta. Începe să bei pentru a-ți înneca supărările, începe să folosești droguri, sex și alte nenorociri, internetul și toate destrăbălările de pe pământul acesta. Dă-ți drumul și trăiește-ți, frate, viața. Te așteaptă condamnare. Trăiește, începe și trăiește pentru plăcere. Tot ce-ți face plăcere este permis, este bun. Spală-ți mintea de tot ceea ce a cules ea pe parcursul anilor tradițional, cum erau bătrânii noștri. Începe și trăiește o viață nouă. Ca să aveți parte de cât mai mulți spânzurați în lipsa nefericirii, pentru că nu găsesc fericirea în lucrurile acestea. Opune-te Duhului Sfânt de câte ori vrea să se apropie de inima ta, ignoră-l. Refuză lucrurile acestea. Spune, dar nu-mi place, mie nu-mi trebuie lucrurile acestea. Și vei fi sigur că vei culege consecințele, vei merge spre condamnare. Desconsideră fiecare oportunitate pe care ți-o pune Domnul la dispoziție. Te-a salvat dintr-un accident. Astăzi te-a ajutat să vii într-un loc acesta. Și stai nepăsător așa. O vei face un timp. Când ți se va trage linie în dreptul vieții tale, să știi că te așteaptă condamnarea. Omul este rânduit să moară o singură dată, apoi vine judecata. Mor așa cum ai trăit, ca păcătos, și poți să fii sigur că iadul te așteaptă fără nicio problemă. Poți să ai garanția aceasta. Deci ca să fiu condamnat, trebuie să trăiesc cum mă taie cap. Asemenea fiului risipitor. Dar ce trebuie să fac ca să fiu salvat? Aici venim la ceea ce spune soluția Scripturii. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă a crede? În primul rând, să crezi că Domnul Dumnezeu nu este o noțiune abstractă, nu este o idee, un curent filozofic. Domnul Dumnezeu, setează-ți bine mintea și inima, este o persoană. Domnul Dumnezeu nu este o religie, el este un Domn Dumnezeu personal care vrea să intre într-o relație de comuniune cu tine și cu mine. Este creatorul, stăpânul suveran absolut, cel care a creat totul, susține totul prin cuvântul puterii sale, cel care îți dă viața. Și oamenii care îl înjură pe Domnul Dumnezeu au nevoie de oxigen din partea lui ca să poată vorbi și să poată înjura. De aceea condamnarea îi va aștepta. O judecată dreaptă din partea lui Dumnezeu. A crede în Domnul Iisus înseamnă în primul rând să crezi în acest Domn Dumnezeu care este un Domn Dumnezeu personal. Este un Domn Dumnezeu care are un fiu, pe fiul său, Domnul Iisus Hristos, care a intrat în istoria noastră, spațio-temporală, încadrată în timp și spațiu. A venit la noi pe pământ și a murit în Ierusalim. S-a născut în Betleemul din Iudeea. A copilărit la Nazaret, a trăit și a lucrat în Israel, a fost răstignit pe o cruce, a fost pus într-un mormânt, a înviat și s-a înălțat și șade la dreapta Tatălui în cerul. Acestea sunt realități. Aceasta nu e o religie. Sunt realități spirituale cu care ne vom întâlni când vom intra în lumea spirituală. Asta cel puțin, primul lucru, crede în Domnul Iisus. Să crezi în Domnul Dumnezeu și în Fiul Său pe care L-a trimis pentru noi. Apoi, recunoaște partea de vinovăție. Recunoaște acest rău, această vină morală. E o cântare în grădina cu măslin, una dintre strofe îmi place mie foarte mult, care spune așa: nu păcatul tău, Iisuse, când stăteai acolo în Ghețiman, dar și pe cruce, nu păcatul tău, Iisuse, ți-a fost greu. Căci n-ai avut, tu n-ai avut păcat. De ce totuși am murit? Dar al meu păcat te duse, pentru mine te-a durut. Înțelegi adevărul acesta, că Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale și ale mele, pentru ale mele și ale tale. S-a făcut purtătorul păcatelor mele și ale tale. Cum să-i mulțumesc Domnului că s-a îndurat și de mine? la vreo 6 ani, după ce am mărturisit la 14 ani aproape în adunarea din Târgu Jiu că vreau să mă hotărăsc pentru Domnul Iisus, la 17 ani am luat parte la masa Domnului la cină. Luați toți parte la cină de aici. Atenție, cina nu este opțională. Se stabilește în mintea creștinului ideea aceasta. Dacă crezi că ești bine, dacă îi poți să iei, dacă nu poți să iei. Dragii mei, cina nu este opțională. E ceva ce trebuie făcut. Este o poruncă, o dorință a Domnului, dar este și o poruncă. Trăiești, te situezi în afara Scripturii, dacă ești un om întors la Domnul Dumnezeu, îți trăiești viața cu Domnul Iisus, dar eu nu sunt așa de sfânt încât să iau parte la masă, eu încă nu cred că. În fine, doar că am trecut așa peste. Gândiți-vă totuși la lucrurile acestea, sunt chestiuni, nu tragem partea noastră a oamenilor, încercăm să fim credincioși Domnului. Aceasta este legătura între noi și El. Nu păcatul tău, Iisuse, ți-a fost greu, căci n-ai avut, dar al meu păcat duse pentru mine te-a durut. Noi am păcătuit și trebuia să ne suportăm consecințele. Dar, după vreo 6 ani, eu am stat înaintea celui răstignit. Am avut una dintre cele mai ciudate, dacă vreți, cele mai aiurite rugăciuni, dar asta este. Stat înaintea lui, m-am plecat pe genunchi într-o cameră și am spus, Doamne, eu știu, eu cred că Tu ai murit pe crucea Golgotei pentru păcatele noastre, dar uite ce păcătos, uite ce greu mă simt eu aici, ce vinovat, ce povară grea port eu. Atunci ceva ca un glas în mintea mea a spus, Luță, eu mor aici pe cruce pentru Tine. Da, Doamne, dar eu știu, eu nu citesc, din copilărie citesc Biblia. Eu știu că ai murit pentru noi, dar ce să fac eu cu povara asta? Glasul a devenit mai insistent și mai puțin mai apăsat. Ascultă, eu mor aici pe cruce pentru Tine, purtând povara păcatelor tale. Doamne Iisuse, știu, Doamne, lucrul acesta, dar ce să fac eu cu povara asta de păcat? Atunci glasul a devenit cam așa. Ascultă, omul, păcatele tale nu poate să fie și asupra ta și asupra mea. Dacă sunt asupra mea, nu mai sunt asupra ta. Dacă sunt asupra ta, înseamnă că nu mai sunt asupra mea. Adică eu sunt liber? Dacă crezi, da! Doamne, pot să fiu liber așa pe deplin? Da! Păi și pot să mă bucur așa pe deplin, simțeam când vine să zbor, să sar în sus de bucurie. Da, pot să te bucur pe deplin! Ai avut un moment când ai stat înaintea celui răstignit să spui ceea ce cuvintele profetului Isaia, da, tu erai strepuns pentru păcatele mele, zdrobit pentru fără de legile mele, pedeapsa care trebuia să mă lovească pe mine te-a lovit pe tine și prin rănile tale sunt salvat, sunt tămădit. Doamne Iisuse, mulțumesc frumos și vreau să mă ajut câte zile mi-o îngădui pe pământul acesta să învăț să trăiesc cu Tine. Doamne, ajută-mă, Te rog. N-am făcut mereu cinste cum aș fi vrut Domnului Iisus, dar am simțit mâna Lui bună, caldă și iubitoare. Când m-a dojenit, e bine așa omul? Ce fel de mărturie? Doamne, dă-ne acel simțământ al trăirii înaintea Ta, înaintea feței Tale. Ce înseamnă să crezi în Domnul Iisus? Să crezi în Domnul Dumnezeu, în Domnul Dumnezeu personal care e interesat direct de tine și de mine. Creatorul cerului și al pământului. Are un fiu pe Domnul Iisus care a murit pe crucea Golgotei pentru păcatele mele și ale tale. Și pe baza promisiunilor pe care le-a făcut în Scriptură, eu și tu putem să ne însucim această iertare de păcat. A crede în Domnul Iisus înseamnă să nu te încrezi în nimeni altcineva, să nu te încrezi în nimic altceva, să nu te încrezi în tine în niciun fel, ce ai fi putut să faci, ce poți să faci, ce vei putea să faci vreodată, ci numai în El care a murit pe crucea Golgotei pentru tine. Asta înseamnă să crezi în Domnul. Deci eu nu pot să fac nimic, exact nimic. Doar să primesc prin credință. E ca și când m-aș uita și cineva întreabă, sau eu aș întreba, ce pot să fac ca să mă țină banca asta de aici din față? Ce poți să faci? Să te dai jos de acolo de unde vorbești și să te așezi pe bancă și să spui, în sfârșit mă ține. Înseamnă să ți-l însușești prin credință pe Domnul Iisus și să spui, Doamne, mulțumesc, cred și eu că ai murit pe cruce pentru mine, mă ții, Și iată că sunt atâția ani care au trecut și Domnul Harului m-a ținut și v-a ținut. Ce fel de conștiință ai? Vrei să vii astăzi înaintea Lui? Mizezi pe cei care au o conștiință, un cuget sensibil, trezit, luminat de Duhul Sfânt al Domnului Dumnezeu, care și astăzi vor spune, Doamne, ai milă și de mine, păcătosul. Vreau să mă împac cu Tine. Nu vreau condamnare, am înțeles. Dacă vreau să ajung în iad, să trăiesc în continuare așa cum am trăit până acum. Dacă vreau să am parte de Tine și cu frații mei, cu surorile mele, să cred în Tine. Doamne, cred și eu. Amin.